มรดกชุมชนที่หลุดมือเมื่อกทม.ขาดกฎหมายอนุรักษ์ Heritage Matters จาก The Standard 18 เมษายน 2566 บทความโดยรองศาสตราจารย์ดร.ยงธนิตพิมลเสถียรยากที่จะปฏิเสธว่าชื่อเสียงของกรุงเทพมหานครส่วนหนึ่งมาจากมรดกทางวัฒนธรรมโบราณสถานอันตรการตาไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดอรุณราชวรารามและวัดสะเกดล้วนเป็นที่ตื่นตาตื่นใจของผู้มาเยือนและเป็นความภูมิใจของคนไทยอย่างไรก็ดีโบราณสถานเหล่านี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของทั้งหมดในปัจจุบันสังคมกรุงเทพได้เริ่มเล็งเห็นถึงคุณค่าของอัตลักษณ์และความหลากหลายของมรดกทางวัฒนธรรมในระดับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นย่านตึกแถวเก่าตลาดสดและหาบเร่วัฒนธรรมท้องถิ่นเหล่านี้เป็นพื้นที่ที่เรายังสามารถพบเห็นจิตวิญญาณและประวัติศาสตร์ของคนกรุงเทพในยุคที่โลกาภิวัตน์แปลงสภาพโลกทั้งใบให้เหมือนกันและจืดชืดย่านเก่าแก่ต่างๆล้วนแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนยุคก่อนในการสร้างเมืองให้เอื้อต่อการอยู่อาศัยและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบันสถานที่เหล่านี้ยังกลายเป็นเสาหลักของการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทุนนิยมในระดับรากหญ้าและพลังร่วมของสังคมแต่แหล่งมรดกของชุมชนในกรุงเทพนั้นกลับตั้งอยู่บนความไม่มั่นคงในหลายๆด้านและพร้อมที่จะถูกทุบทำลายได้ทุกเมื่อต่างจากแหล่งมรดกระดับชาติซึ่งได้รับการคุ้มครองอย่างเข้มงวดโดยพระราชบัญญัติโบราณสถานพุทธศักราช 2504 เพราะในปัจจุบันยังไม่มีการสร้างกฎหมายขึ้นมาคุ้มครองทรัพย์สินอันมีค่าในระดับชุมชนนอกจากนี้ระเบียบข้อบังคับที่ไม่รัดกุมยังเอื้อให้ทุนใหญ่เป็นผู้ได้เปรียบนำไปสู่การสูญเสียอาคารทรงคุณค่าโดยพลการแม้บริษัทหรือประชาชนรายย่อยผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินบางรายจะได้ประโยชน์แต่ชาวกรุงเทพที่เหลือย่อมเป็นผู้เสียผลประโยชน์อย่างแท้จริงถ้าปล่อยให้เป็นเช่นนี้อัตลักษณ์ของกรุงเทพก็จะค่อยๆอันตรธานหายไปผิดกับมหานครใหญ่ทั่วโลกที่ต่างก็มีมรดกทางวัฒนธรรมอันหลากหลายแต่พวกเขาล้วนมีวิธีคุ้มครองมรดกเหล่านั้นต่างจากกรุงเทพที่นับวันเข้าก็ยิ่งสูญเสียชื่อเสียงในฐานะเมืองที่เต็มไปด้วยมรดกที่ยังมีชีวิตหลายประเทศทั่วโลกต่างรับรู้ว่าการมีกฎหมายที่คุ้มครองเพียงแค่โบราณสถานระดับชาตินั้นไม่เพียงพอแต่เพื่อให้ครอบคลุมแหล่งมรดกในระดับชุมชนที่มักจะมีเอกชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าของและมักจะตกอยู่ภายใต้กรอบการใช้งานอื่นๆนอกจากในฐานะมรดกตัวอย่างเช่นตึกแถวหรือโกดังเก่าที่ปรับปรุงเป็นร้านอาหารหรือโรงแรมนักวางแผนที่ดีจะต้องรู้จักสร้างกฎหมายทางเลือกที่เอื้อให้เกิดการอนุรักษ์เช่นในสหราชอาณาจักรมีกฎหมายสำหรับอนุรักษ์มรดกที่ไม่ใช่โบราณสถานหรือแหล่งโบราณคดีในรูปของกฎหมายผังเมืองTown and Country Planning Act ส่วนในสหรัฐอเมริกาและมาเลเซียมีกฎหมายมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติซึ่งสนับสนุนให้เกิดการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกท้องถิ่นการอนุรักษ์มรดกท้องถิ่นในลักษณะดังกล่าวก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาที่สอดรับกันตัวอย่างเช่นเมื่อมีการพัฒนาสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นถนนสะพานและขนส่งมวลชนทั้งนี้เป็นที่น่าเสียดายว่าในกรุงเทพการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินซึ่งมีความจำเป็นมากกลับนำไปสู่การทำลายแหล่งมรดกโดยไม่จำเป็นเพราะเราขาดกฎหมายระดับท้องถิ่นตัวอย่างที่เห็นได้ชัด2ตัวอย่างคือระหว่างการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า3ยอดมีการทุบทำลายอาคารตึกแถวอายุกว่า100ปีถึงแม้ว่าได้รับการจำลองขึ้นใหม่ในเวลาต่อมาแต่อาคารจำลองใหม่นี้กลับทำลายความดั้งเดิมและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของบริเวณดังกล่าวเพราะมันทำหน้าที่เป็นเพียงแค่หน้าฉากปลอมๆเท่านั้นห่างออกไปไม่ไกลใกล้กับสถานีวัดมังกรความงามของแนวตึกแถว3คูหาบนถนนเจริญกรุงถูกทำลายลงเมื่อตึกแถวคูหากลางโดนทุบและแทนที่ด้วยอาคารใหม่ที่สูงกว่าเดิมมาก เราต้องอย่าลืมว่าย่านเก่าอย่างเขตถนนเจริญกรุงนั้นนอกจากจะเป็นเขตประวัติศาสตร์ในตัวของมันเองแล้วยังเป็นเขตที่ทางการกำหนดให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์อีกด้วยนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะมรดกท้องถิ่นย่อมเป็นรากฐานสำคัญทางวัฒนธรรมที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาวัฒนธรรมใหม่ๆอย่างยั่งยืนพื้นที่เหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนสร้างศิลปะสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ก้าวล้ำจัดกิจกรรมและก่อตั้งธุรกิจสร้างสรรค์นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมศิลปินนักออกแบบนักแสดงและผู้ประกอบการต่างๆถึงอยากให้เกิดการอนุรักษ์พื้นที่ดังกล่าวนอกจากนี้การรักษามรดกท้องถิ่นยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมไปในตัวอีกด้วยการอนุรักษ์อาคารเก่าย่อมเป็นกระบวนการที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศกว่าการก่อสร้างใหม่ซึ่งต้องใช้วัสดุใหม่จำนวนนับไม่ถ้วนนี่ยังไม่ต้องพูดถึงการผลิตปูนซีเมนต์ซึ่งทำให้เกิดการปล่อยคาร์บอนและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทั้งนี้เราอาจจะยังไม่หมดหวังเสียทีเดียวเพราะเราสามารถเรียนรู้ได้จาก2องค์กรที่ช่วยกำหนดศึกษาและเผยแพร่กระบวนการอนุรักษ์ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วหลายครั้งองค์กรแรกคือองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกซึ่งในแต่ละปีเป็นผู้จัดกิจกรรมมอบรางวัลให้กับโครงการอนุรักษ์ดีเด่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและองค์กรที่2คือสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นผู้จัดการมอบรางวัลประจำปีเพื่อเชิดชูโครงการอนุรักษ์มรดกดีเด่นในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วยังมีข่าวดีเล็กน้อยเมื่อคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเมื่อพ.ศ. 2521มีมติขยายการกำหนดพื้นที่อนุรักษ์ในเขตเมืองเก่าให้ครอบคลุมบริเวณระหว่างคลององอ่างและคลองพดุงกรุงเกษมเพื่อเป็นการดึงพื้นที่เขตเยาวราชเข้ามาไว้ในกรอบการอนุรักษ์ด้วยนี่ชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลไทยเล็งเห็นความสำคัญทางวัฒนธรรมของเขตอาคารตึกแถวแล้วแต่นั่นยังไม่พอเรายังต้องการกฎหมายอนุรักษ์ในระดับท้องถิ่นเพื่อให้ตึกแถวเหล่านี้สามารถขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานและได้รับการคุ้มครองแม้การขยายพื้นที่อนุรักษ์จะถือว่าได้มาถูกทางแล้วก็ตามอีกความหวังหนึ่งคือโครงการจัดตั้งมาตรการโอนสิทธิการพัฒนา Transfer of Development Rights หรือ TDR ซึ่งมาจากน้ำพักน้ำแรงของสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานครตั้งแต่พ.ศ. 2560โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยลดแรงปะทะระหว่างการอนุรักษ์แหล่งมรดกและการพัฒนามาตรการโอนสิทธิการพัฒนาเอื้อให้เจ้าของอาคารที่มีความสูงไม่มากในพื้นที่แหล่งมรดกมีปัจจัยทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งขึ้นควบคู่ไปกับความสามารถในการดูแลรักษาแหล่งมรดกโดยหลักการกำหนดให้เจ้าของอาคารทรงคุณค่าสามารถโอนสิทธิการพัฒนาพื้นที่บนอากาศเหนือเขตอาคารของตนให้กับทุนใหญ่ที่ต้องการสร้างอาคารที่สูงกว่ากฎหมายกำหนดในเขตอื่นๆปัจจุบันกทม.ยังทำรายละเอียดของโครงการนี้ไม่แล้วเสร็จแต่โครงการลักษณะเดียวกันนี้ในนานาประเทศทั่วโลกนำไปสู่การอนุรักษ์อย่างเห็นผลมาแล้วและที่จะเป็นประโยชน์มากกว่าสิ่งอื่นใดคือการวิจัยเพื่อการสร้างและบังคับใช้กฎหมายทางเลือกเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนโดยแผนงานกลุ่มท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือบพช.สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติสอวช.ซึ่งกำลังจะแล้วเสร็จในปีนี้และส่งไปยังการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อผลลัพธ์ที่น่าพอใจประชาชนต้องรับรู้และสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยข้าราชการและผู้นำทางการเมืองต้องรับฟังกทม.และประชาชนชาวกรุงเทพสามารถให้ความช่วยเหลือข้าราชการระดับประเทศด้วยการสร้างระเบียนรายชื่ออาคารทรงคุณค่าและแหล่งมรดกนี่จัดเป็นงานใหญ่แต่ก็มีความจำเป็นอย่างมากนอกไปจากนี้ สิ่งหนึ่งที่อาจเป็นประโยชน์คือกทม.ควรสร้างคณะที่ปรึกษาอันประกอบด้วยบุคลากรหลากหลายทั้งประชาชนท้องถิ่นและผู้ถือประโยชน์กลุ่มต่างๆเพื่อให้เกิดการระดมข้อชี้แนะจากสาธารณะเกี่ยวกับกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่มีความจำเป็นต่อการรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมในพื้นที่กทม.ถ้าเราให้ประชาชนช่วยกันดูแลรักษาแหล่งมรดกของตนและให้การสนับสนุนด้วยกฎหมายที่ดีทุกภาคส่วนก็จะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งยวดโดยเท่าเทียมบทความโดยรองศาสตราจารย์ดร.ยงธนิตพิมลเสถียรผู้เขียนบทความต้นฉบับภาษาอังกฤษต้นฉบับของบทความนี้เป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทยโดยดร.พีรพัฒน์อวยสุข Heritage Mattersโดยสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นคอลัมน์สำหรับเผยแพร่บทสนทนาและแนวคิดเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของสาธารณชนเกี่ยวกับการจัดการมรดกวัฒนธรรมของไทยและประเทศใกล้เคียง